Silvija, šie rezultāti, tajos ir kāds pārsteigums, jeb tādi bija gaidāmi?
Patiesībā ir gan savi pārsteigumi, gan arī bija šis tas arī gaidāms. Jā, šobrīd izskatās, ka Saskaņas centrs un Jāņa Lāčplēša vadītā Latgales partija ir guvis lielāko atbalstu. Katrai no tām tika pa 20% vēlētāju balsu, un abas šīs partijas iegūs domē 4 vietas. Taču ir jārunā par to, ka Daugavpilī tomēr izteikta līdere nav, un attiecīgi arī šīm partijām, kas ir tik uzvarējušas savā ziņā, viņas nespēja veidot šo komandu. Un turklāt izskatās, ka doma būs arī sadrumstalota, jo ir tikusi ar divām vietām ar Rites Rodas attīstības partija, tad jauns spēks alternatīva ar divām balsīm un vēl vairākas partijas, kas ir trīs partijas, kas guvušas pa vienam deputātu mandātam. Un mēs jau iepriekš runājām par to, ka Daugavpils varētu būt zīmīgi ar to, ka turpināsies sadrumstalotība domē un kad būs, pietiekami lieli ķīviņi un cīņas par to, kas tad īsti vadīs domi turpmākos 4 gadus, ja, protams, nespēs vienoties, tieksim, šie pirmie divi spēki, Lāčplēša partija un Saskaņas centrs, kurām principā pietiek. Tās ir 8 balsis no 15, lai veidotu koalīciju. Taču varētu būt arī pārsteigumi.
Tas nozīmē, ja ir pārsteigumi, ka mainīsies vara Daugavpilī?
Patiesībā tā var teikt, ja viņa savā ziņā mainīsies, jo tikai burtiski viena simdeļa balsts procenta pietrūkusi Žannai Kulakovai, reforma partija, ko vadīja, nav tikusi Žanna Kulakova, attiecīgi, protams, mēra krēslu ieņems jau cits cilvēks. Taču runā par to, ka Saskaņas centrs ir joprojām domē, kas ir arī strādājis līdz šim vadībā un koalīcijā. Turklāt atgriežas jau līdzīgi, tie spēki, kas ir kādreiz bijuši, vismaz politiķi, bijušie mēri Rites Rode, Jānis Lāčplēsis. Vienīgais īstenībā deputāts, kurš no iepriekšējā sasaukuma ir ievēlēts jaunajā domē, ir Pēteris Dzelbe, kas ir strādājis opozīcijā līdz šim. Tāpēc par īstu tādu varas maiņu Daugavpilī ir diezgan sarežģīti runāt, jo Daugavpils vienmēr bijusi specifiski ar to, ka varai mainīsies ļoti, ļoti bieži. Un neviens tā īsti līderis nekad nav bijis.
Un vēl, cik sarežģīts varētu būt šīs sarunas par koalīcijas izveidu, vai šīs partiju līderi jau ir savilkuši kādas sarkanās līnijas, kas varētu traucēt šīm sarunām?
Un sarkano līniju bija diezgan daudz priekšvēlēšanu kampaņas laikā. Turklāt šie cilvēki, kas arī šobrīd nākas domē, viņi jau līdz šim ir paspējuši iesālīt viens otram diezgan daudz. Piemēram, Lāčplēcis tika atstādināts no amata, ja? Attiecīgi, bet Lāčplēcis arī pret Saskaņas centru rīkojies, griežoties korupcijas skandālu jomā un apsūdzot, un īstenībā, kurām pateicoties arī Večeslavs Širakovs, bijušais vicemērs, ir iesēdināts. Tāpēc tur ir tik daudz nianšu, bet, laikam, viss izšķirs tomēr nevis tik daudz šīs politiskā partiju saskaņa, bet drīzāk personālais, kas īsti domē ir tikušas un kā šie cilvēki vienkārši spēs vienoties, jo tas ir skaidrs, saprotams, ka pilsētās īpaši, tas ir vairāk ekonomikas problēmu risināšana un tas laikam arī būs tas, varbūt uz ko spēs vienoties.